Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rezoluta e Shqipërisë për raportin e Dikmartit vështirë se mund të ngrihet si çështje në Këshillin e Evropës, vlerësojnë ekspertët. OBSH-ja kërkon shmangjen e grumbullimeve në masë pas rritjes së rasteve me koronavirus në Kosovë. Studenti nga Serbia thot për Radion Evropa e Lirë se e kaluara me shqiptarët nuk duhet ta prish të ardhmen. Maqedonia e Veriut kërkon punëtor nga jashtë vendit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar rezolutën e sponsorizuar nga Partia Socialiste me të cilën kundërshtohet raporti Dikmartit, i cili u miratua në vitin 2011 nga Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës. Ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani e vlerësojnë nismën si të drejtë. Kronike Bekim Bislimit.
Rezoluta e sponsorizuar nga Partia Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë, e cila kundërshton raportin e Dikmartit të miratuar më 2011 nga Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës, është një nisme e mirë dhe aktivizimi politikës e jashtme të shtetit shqiptar, vlerësojnë ish-ministri punëve të jashtme të Shqipërisë Pascal Milo dhe ish-kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Raporti i senatorit atëhershëm zviceran Dikmarti në vitin 2010 kishte ngritur pretendimet se pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kishin kryer krime për fshirë trafikimin e organeve njerëzore. Pohimet e Dikmartit u hetuan nga një prokuror amerikan, Clint Williamson, i cili në korrik të vitit 2014 deklaroi se një ekip special i hetuesve erdhi në përfundime të pakontestueshme për ngritje të akuzave për krime lufte ndaj individëve që kanë drejtuar ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por nuk ka pasur dëshmi për trafikim organesh. Megjithatë, më 3 gusht të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës me procedurë të përshpejtuar miratoi ndryshimet kushtetuese të cilat mundësuan formimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar me cilin në Hagë, që njihet si gjykata speciale, për të hetuar krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që dyshohet se janë kryer kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Në dhomat e specializuara në Hagë tashmë ka nisur procesi ndaj shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, që akuzon për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, por në asnjë akuzë nuk figuron trafikimi organeve njerëzore, që ishte pretendimi kryesor në raportin e Dikmartit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, lider i Partisë Socialiste, ka thënë në seancën e sejntës në Kuvendin e Shqipërisë se zëri i Shqipërisë do të dëgjohet deri në Strasburg për këtë çështje.
Dikmarti sot nuk është më antar i asamblesë, ne se kemi fare me Dikmartin tashti, ne kemi me reputacionin dhe dinjitetin e një asamblee të Qytetit Evropës që çuna e ka votuar. Dakor, e kanë votuar se kanë menduar që duhet hetohet. Por ndërkohë, ky proces i timesh nuk ka sjell asnjë drejtësim i viktimat e presupozuara, por ka dorë viktima figurat kryesore të UÇK-s. Sepse i tillë ka qenë edhe qëllimi. Ka bërë viktim botërore, ushtrin shqiptarë të Kosovës, një nga momentet më të rëndësishme të krenarisë kombëtare shqiptare.
Rezoluta e sponsorizuar nga Partia Socialiste thotë se pretendimet e ngritura nga Dikmarti për vrasje të personave me qëllim të nxjerrjes dhe shitjes së organeve të tyre dhe trafikimit të paligjshëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe Kosovë janë pretendime që kanë mbetur të paargumentuara, të paprovuara dhe të pabazuara në prova dhe fakte. Kundërshtimi i raportit të Dikmartit në formë rezolute nga Shqipëria vjen 11 vjet pas miratimit të këtij raporti nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që nga fundi i vitit 2020 kur ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi udhtoi në Hagë, kryeministri i Shqipërisë ka dhënë deklarata mbështetëse në raport me 5 krerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po mban në paraburgim në Hagë. Më 10 maj të këtij viti Rama vizitoi Thaçin në Hagë duke e cilësuar këtë vizitë si çmallje e nevojshme. Ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo në një bisedë me Radion Evropa e Lirë vlerëson se përderisa nuk është vërtetuar asgjë prej akuzave për trafikim organesh njerëzore, rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë është e drejtë, ndonë se ka mundur të bëhet edhe më herët.
Po, mund të ishte bërë më shpejt, dhe duhet të ishte bërë më shpejt, por popullin thot më mirë vonë se kur. Tani është me të vërtet një moment shumë interesant, Shqipëria shumë mirë që bën që ndërmori iniciativën. Kjo do të thot politik aktive të jashtme, politik aktive në interes kombëtar dhe politik aktive për të ndrequr një padrejtësi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama më 19 korrik gjatë një konferenci për media në Bruksel ka paralajmëruar se në shtator do t'i drejtohet personalisht të Këshillit të Evropës për raportin e Dikmartit. Nismën për rezolutën në kuvendin e Shqipërisë e vlerësoi si të drejtë dhe ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Ai thekson që rezolutat, rekomandimet dhe opinionet e asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës nuk kanë forcë juridike, por sipas tij mund të kenë efekt politik për shkak se një prej autorizimeve të saj është hetimi mbi gjendjen e të drejtave të njerëzit. Sipas tij, në rast se gjenden mjaft aleat për të përkrahur Shqipërinë, atëherë mund të formohet një komision lidhur me gjendjen e të drejtave të njerëzit të atyre që janë në paraburgim në Hagë ose lidhur me çështjen e standardeve të provave.
Kosova dhe Shqipëria nuk mund të kërkojnë, por kjo asamblea mund të kërkojë nga Komisioni i Venecias për shembull që t'jap një mendim sa i përket ose amandamentit kushtetuesëm që ka shtrimëluar gjykata ose sa i përket ligjit për gjykatën speciale pjesën që ka të bëjë me prova, për shemb. Dhe kështu me radhë, do të thonë ndikimi mund të jetë kolosal nëse ka vullnet politik. Atje edhe kjo nuk ka lidhje me askush nuk është duke kontestuar ose duke ndërhyrë në punën e gjykatës.
Hasani vlerësoi se në rast se eventualisht do të kalonte nisma e Shqipërisë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, kjo do të kishte ndikim jo në punën dhe vendimet e gjykatës speciale, por në përshpejtimin e procedurave që po zvarriten, si dhe bërjen transparente dhe profesionale të punësve të gjykatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kristijan Kumović, student nga Novi Sad i Serbisë, këtë vetë u bë pjesë e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Ai qëndroi për herë të parë në Kosovë, ku thotë se takoi shumë të rinj e të reja shqiptar, me të cilët thotë se ka biseduar për dallimet dhe gjërat e përbashkëta. Pas gati dy javë qëndrime, ai thotë se po largohet nga Kosova me përshtypje të mira. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
E kaluara në mes të shqiptarëve dhe serbëve nuk ishte problem për Kristijan Kumovićin, një i ri nga Novi Sad i Serbisë që të shkonte në Kosovë për të bërë pjesë e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Kjo është hera e parë që 21 vjeçari viziton Kosovën. Në Novi Sad ai studion në fushën e softuerëve dhe teknologjisë së informacionit, ndërsa në Prishtinë takoi student nga vende të ndryshme të botës, përfshirë edhe kolegë nga Universiteti i Prishtinës. Sugjerimin për të aplikuar për këtë Universitet Veror thotë se morën nga një mik.
I usually travel for various projects, exchanges.
Un zakonisht udhtoj për projekte të ndryshme të shkëmbimit. Në kalendarin tim mi kisha disa javë të lira dhe një mik më tha se është Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës. Vendosa të aplikoj, pse jo? Kur do ta kisha mundësinë të shoh se si është këtu dhe të takoj shumë njerëz.
Me kolegë nga Kosova i thotë se ka pasur rastin të diskutoj tema të ndryshme, por jo aq shumë për të kaluarën midis shqiptarëve dhe serbëve.
We do have very interesting history.
Ne kemi histori shumë interesante dhe njerëzit nga njëheri përmendin, por shumica nga ne asë që kemi qenë të lindur në atë kohë. Kështu që ne nuk lejuam që ky aspekt të na prish qefin tonë këtu.
Në vitet 1998-99, në Kosovë zhvilluar një luft e iniciuar nga regjimi atërshëm serb, duke lënë të vrarë mbi 13.000 civil dhe të zhdukur mirat e tjerë. Edhe 23 vjet pas luftës, mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve, por procesi është duke shkuar nga dalë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kristijan Kumović thotë se çështja e luftës është tentuar që të shmanget gjatë diskutimeve që kanë pasur studentët shqiptar me ata serb.
So it is sometimes best to avoid these topics, but when we do talk about it,
gjithmonë është mirë të shmangen këto tema, por kur flasim për to, ne mundohemi t'i shohim nga aspekti miqësisë, jo nga aspekti politik. Por çfarë do të bëjmë së bashku me njëri tjetrin?
Ai shton se në bisedat me kolegë shqiptar ka vërejtur se ai dhe ata kanë të përbashkëta dhe dallime, por nuk elaboron më shumë.
I can't speak for all Serbians and I can't speak for people from Kosovo neither.
Nuk mund të flas për të gjithë serbët dhe nuk mund të flas për njerëzit nga Kosova, por mund të flas si një individ i cili beson se njerëzit duhet të punojnë së bashku që të i kalojnë dallimet e tyre dhe të ndërtojnë diçka të qëndrueshme.
Kumovic thotë se është i lumtur që zgjodhi të vizitonte Kosovën, ku përveç se ka ndjekur Universitetin Veror, ka vizituar edhe lokacione turistike, përfshirë manastirët serbe. Përveç tij në Universitetin Veror të Prishtinës ishin të pranishëm edhe 4 studentë të tjerë nga Serbia. Radio Evropa e Lirë provoi të fliste me ta, por ata hezituan. Pas asaj ngjarje që ndodhi atë ditë në Skënderaj, protesta e grupit të tifozëve Shqiponia të Zeza. Nuk ndihem rehat të flas për ndonjë gazetar, tha njëri prej tyre përmes një mesazhi të shkruar. Edhe student tjerë serb thanë se nuk do të shironin të ekspozoheshin në media, duke u shprehur të shqetësuar për incidentin që ndodhi me 17 korrekt në qytetin e Skënderajt. Në këtë ditë disa tifoz të njohur si Shqiponia të Zeza dhe të përkrahur nga disa veteranë të luftës së UÇK-s penguan vizitën e studentëve në Universitetin Veror ndërkombëtar të Prishtinës, në memorialin e familjes Jashari në Prekaz, duke pretenduar se në grupin e studentëve kishte edhe serb. Zyrtar nga Universiteti Veror i Prishtinës thanë se në grupin që udhëtonte për në Prekaz të gjithë ishin ndërkombëtar dhe se vizita më pas u anulua për të mos provokuar situatën. Ngjarja shkaktoi reagime për dhe kundër, sidomos në mediat sociale. Ish kryetari i komunës së Skënderajt Bekim Jashari, i cili është pjesë e familjes Jashari, tha se pengimi i vizitës së studentëve në memorialin ishte në kundërshtim me qëndrimet e kësaj familje. Ndryshe, Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës organizohet çdo vit nga Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina, dhe në kuadër të tij marrin pjesë qindra studentë dhe profesor vendorë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Gjatë kësa jave, Ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, ka lansuar skemën Qeveria dhe Familja. Përmes kësaj skeme, Murati ka bërë të ditur se secili mbajtës i familjes, në të cilën nuk është i punësuar asnjë antar, do t'ju mundësohet punësimi në ndonjë nga kompanitë e sektorit privat apo në organizata jo qeveritare. Për të gjithë punësimet që do të bëhen, Qeveria e Kosovës, ka thënë Murati, do të subvencionoj deri në 70% të pagës bruto. Kronike Luljeta Krasniqit.
Çdo qytetar i të Kosovës, i cili është mbajtës i një familjeje në të cilën nuk punon asnjë antar, do t'ju ofrohet punësim përmes skemës Qeveria për Familjet. Ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, i bëri të ditura detajet në një konferencë për media që mbajti në Prishtinë. Për të fituar nga kjo skemë, mbajtësi i familjes duhet të jetë i moshës së punës 18 deri 65 vjeç, të mos ketë asnjë antar të familjes të punësuar dhe të jetë i regjistruar si i papun apo punëkërkues në Agjencinë e Punësimit të Kosovës. Sipas Qeverisë së Kosovës, kjo skemë vjen në kuadër të pakos për rimkëmbje ekonomike. Kjo pako me vlerë prej 420 milion eurosh është miratuar nga Qeveria e Kosovës vitin e kaluar për të ndihmuar qytetarët dhe bizneset të adresojnë humbjet e pësuara nga pandemia e koronavirusit. Bizneseve që i punsojnë mbajtësit e papunë të familjeve do t'u ofrohen subvencione nga Qeveria.
Pra subvencionimi është deri në vlerën 300 euro. Paga mund të jetë më lartë, mund të jetë 400, 500, 600, por subvencionimi është 70% e pagës deri maksimumi subvencionim 300 euro.
Bizneset që duan t'i punsojnë këta qytetarë dhe të përfitojnë nga subvencionet duhet të aplikojnë në zyrat e punësimit nëpër komunat e tyre. Nga kjo kategori, ato nuk mund të punsojnë më shumë se 30% të stafit ekzistues.
Nëse një kompani ka 10 punëtor, mund të punsojë deri në 3 persona nga kjo mas.
Bizneset duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në administratën tatimore të Kosovës, ndërsa organizatat jo qeveritare që po ashtu kanë interesim për të punësuar mbajtës familjesh, duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Punëdhënësit duhet i paraqesin te zyra e punësimit pozitat që u nevojitan e pastaj Agjencia e Punësimit do të bëjë ndërlidhjen mes tyre dhe punëmarrësve. Aplikimi i punëmarrësve dhe punëkërkuesve për këtë skemë nis nga 18 koriku. Paga mesatare bruto në sektorin privat në Kosovë është rreth 380 euro. Kosova është përballur me rritje çmimesh të produkteve dhe shërbimeve nga fundi vitit të kaluar, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që kanë shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet janë rritur edhe më pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin qershor të këtij viti ka arritur në 14.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ministri Murati tha se skema qeveria për familje do të zgjas aq sa do të jetë nevojshme. Shuma se sa do t'i kushtoj buxhetit të Kosovës, zbatimi kësaj skeme nuk u bë e qartë. Në Kosovë, asistencë sociale aktualisht marrin më shumë se 25.000 familje. Shuma e rregullt që marrin ato sillet nga 60 deri në 180 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të drejtën për asistencë sociale e ka familja në kushte më të rënda ekonomike pa asnjë antar të punësuar. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Në skemën qeveria për familjet mund të paraqiten edhe familjarët me asistencë sociale, por në momentin e punësimit ata do të hiqen automatikisht nga asistenca, ashtu siç parashë edhe ligji i skemave sociale. Sipas Agjencisë së Statistikave, papunësia në Kosovë është mbi 25%. Të dhënat e fundit të ASK-s për tregun e punës tregojnë se nga mbi 1 milion qytetar në mosh pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 120.000 janë të papunë. Sipas ASK-s, rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Isma Umoli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se rritja rasteve me koronavirus që vendi po përjeton së fundmi ka qenë diçka e pritshme për shkak të grumbullimeve në mas. Ajo tha se OBSH-ja aktualisht nuk isha si opsion kthimin e maskave dhe kufizimeve të lëvizjes. Me zonjën Humolli ka biseduar kolegu Arton Konushevci.
Zonja Humolli, ditëve të fundit vrejt se ka një rritje të numrit të rasteve të infektuarve me koronavirus në Kosovë. A mendoni se duhet të merren masa parandaluese në këtë kohë?
Ajo se çka është ndodhur në Kosovë është diçka e pritshme, tu pas parasysh faktin që numri i rasteve të COVID-19 rritet në momentin në kur shtohen aktivitetet e grumbullimit në masë. Jemi dëshmitar të asaj se në momentin kur kanë fillu të organizohen në ngjarje të ndryshme, atëherë edhe ka fillu e rritja e numrit të rasteve. Ajo qka është dhe qka preferohet nga OBSH-ja është që sa ma shumë t'i iket grumbullimit të njerëzve, sidomos ato që mund t'ju iken, si që janë organizimi i ribashkimeve për mramje të maturëve, mundësisht edhe dasmat me një numër sa më të oltë të rasteve. Kthimi i maskave, kufizimit të lëvizjes, për momente nuk janë në opcion si alternativ as nga organizata botërore shëndetësis e as nga tetet e ndryshme. Por jemi në vëzhgim të situatës.
A duhet të ketë ndonjë mas parandaluese në këtë kohë kur ka një fluks më të madh të njerëzve nga mërgata në Kosovë?
Në qovë se veç ju kujtojt javën e kalume, Ministria Shëndetësisë e rikujtoj që në fuqi janë masat e vendimit të 30 prillit të vitit 2022. Dhe në këtë vendim potencohet me saksi cilat të masa, e një kosisht të janë edhe masat që ti iket grumbullimit në mas, do me thonë të jetë në numër sa më i kufizuar i njerëzve në ahengje dhe ngjarje të caktuara. Do me thonë ne si qytetar duhet të respektojmë vendimin e tillë të qeverisë. Nuk është lehtë pas një periudhe dy vjeçare me maska dhe me masa tjera kufizuese ku u lecun këto masa që të kthehet të sërish në fillim, por ajo se çka po vrejet tani është që pasqyra klinike e smundjes të personat të cilët janë të vaksinum dhe të cilët nuk kanë smundje shoqëruese është jashtëzakonisht e lehtë.
A ka ndonjë rekomandim konkret nga Organizata Botërore Shëndetësisë në këtë kohë?
Rekomandimet e OBSH-s që vlen për të gjitha shtetet është që vaksinimi të kompletohet dhe sa më tepër të përfshihen në vaksinim edhe me dozën e tretë edhe me dozën e katërt. Javën e kaluar Ministria Shëndetësisë miratoi dozën e katërt për qytetarët të mbi 60 vjet. Do të thotë, në njërën anë është vaksinimi, në anën tjetër është ikja e grumbullimit në mos. Po them kjo që edhe Kosova, edhe OBSH-ja ka prit një rritje të rasteve mu për shkak të grumbullimit në mos. Do të thonë, vaksinimi dhe ikja e grumbullimit në mas.
Si shihni procesin e vaksinimit në Kosovë? A mendoni se ka interesim më shumë apo hezitim?
Fatkeqësisht nuk është ai që është hezitimi, po është në natyrën në njerëzore. Kur jemi në kushtet të qetësisë, ti injorojmë disa masa. Në momentin kur veç numri rasteve filloj të rritet, atëherë edhe numri të vaksinumve filloj të rritet. Së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë jemi në përgatitje të aktivitetit për shtator që të ngrisim edhe më tej vedien, sidomos të atyre komuniteteve në përgjithësi po flasë dhe të grupeve të popullatës të cilët hezitojnë për vaksinim. Të shohim tani, mirë po kjo do tjetë gjithmonë, në të gjitha shtetet ka ngritje dhe ramje sa i përket kërkesës për vaksinim, por Kjo është në natyrën njerëzore, por po lidhet të jashtëzakonishëm me rritjen e numrit të rastëve.
Si tërsinë e Kosovë, a mendoni se është arrit një përqindje e kënaqshme e vaksinimit?
Kosova në fillim, në bazë të strategjisë, ka pasë vaksinimin e popullatës mbi 18 vjeç e tutje. Do me thonë, njerë ka qenë me grupe të rrezikut, mandeje shtoj mbi 18 vjeç e tjere tjere. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, deri në qeshor të këti viti, është dashtë të arrije të 70% shem, të cilën vish Kosova për popullatën mbi 18 vjeç e ka arritë. Ajo se çka qalon Kosova është për popullatën nën 16 vjet. Një diçka që duhet ta kemi parasysh është ndryshimi i strukturës antigjenike të virusit. Do me thonë, me rritjen e strukturës së virusit, paraqitjen e llojeve të reja të virusëve SARS-CoV-2, atëherë automatikisht po rritet edhe tendenca për rritje të numrit të rasteve. Kosova si i ka arrit ato kriteret e OBSH-s, por nuk duhet jemi të kënaqur, duhet të vazhdoj vaksinimin e mëtej, mu për shkak të ndrimit të strukturës së virusve dhe paraqitjen e llojeve tjera të virusve.
A i shihni të përgatitura institucionet shëndetësore të Kosovës për një fluks eventual të infektuarve me COVID-19?
Kosova, në qovë se kthehemi në marsin e vitit 2020 dhe krahasojmë me situatën e ditëve të sotit, ka bërë përparim jashtëzakonisht të dukshëm në ngritjen e kapaciteteve qoftë në infrastruktur, qoftë në trajnimin e stafit dhe personelit shëndetësor. Në qovë se bëjmë këtë krahasim, atër Kosova është e gatshme. Maksimumin e rasteve të cilën e kemi pas në pikon, kur ka qenë virusi e Egër Delta, ka qenë dikur e thënimi e 400, ku keni mobilizim i tërsishëm i sistemet të shëndetësore në Kosovë. Ajo se që ka pëndodhë në Kosovë me largimin e personelit të shëndetësor, kjo është një situatë e cila duhet të vlerësohet, të bëhet të një vlerësim në periudha të ndryshme, se në vazhdimësi se çka ka ndodhur në Kosovë, ligjet në Kosovë shumë qartë përcaktojnë atë që personel, faktikisht mjek të ri të cilët të posa diplomohen kanë obligim ndaj shtetit, që duhet me e la borxhin nga shteti, apo ashtu me ligjet në fuqi të Kosovës është mjekët të cilët kanë specializu duhet i shërbejnë shtetit për 5 vite të ardhshme, dhe këto 5 vite janë të mjaftueshme të krijohet edhe stafi tjetër. Do të thotë është e domosdoshme të bëhet një vlerësim dhe të zbatojnë ligjet në fuqi. Ajo se çka është ndonë në Kosovë, fatkeqësisht është duke ndodhur globalisht. Mjek tanë po shkojnë në Gjermani, po edhe prej Gjermanisë po iken edhe po shkojnë në shtete tjera. Do të thotë është një situatë ku ndoshta po mendohet të pak në mënyrë ma vet egoiste, ku se cili po kërkon në rahatin e vetë, përshkak se po e jetë mundësi çështja globalizimit. Por Kosova duhet ti zbatoj ligjet të cilat janë në fuqi.
Intervistën me Isme Umolli nga OBSH-ja mund të lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Macedonia e Veriut, ku afaristët po kërkojnë që të rriten kuotat dhe të thjeshtësohen procedurat për sigurimin e punëtorve jashtë vendit. Kjo për faktin se ka mungesë të punëtorve të kualifikuar në vend. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të thjeshtësohen procedurat dhe rriten kuotat për importin e fuqisë punëtore nga jashtë, për shkak se si thonë në shpalljet e tyre gjithnjë më pak ka persona të interesuar për punë.
Se pojavova nikoj na konkurs. Në me konkurs i objavini nikoj ne razgovara ni za plata.
Nuk lajmërohet askush në konkurs. Madje as që pyesin se cila është paga. Thjesht nuk ka të interesuar, mbase për të rinjt puna në Maqedoninë e Veriut nuk duket më me interes. Thot për Radio në Evropa e Lirë Vladanka Trajanovska, kryetare e organizatës së punëdhënësve, e cila një herë është drejton dhe një kompani që merret me prodhimin e transformatorëve dhe pajisjeve të tjera elektronike.
Në momentov nedostasuva rabotna sila od
Mungesa e forcës punëtore më dukshme është në sektorin e ndërtimtarisë. Mungojnë punëtorët e kualifikuar, ndërkohë që së fundmi vërehet dhe mungesa e llogaritarëve. Pra do të thosha se sektori i biznesit përballet me mungesë serioze të punëtorëve të kualifikuar, thot Vladanka Trajanovska. Ndërkohë të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut tregojnë se në vend ka mbi 110.000 të papunë nga mosha 15 vjeçë më tej. Prej tyre, pothuajse 80% janë marrësin fillor dhe të mesën. Por të rinjt theksojnë se pagat e ulta, mungesa e sigurisë dhe kushtet e këqija janë ajo që i detyron të largohen nga vendi dhe mos kyçen në tregun e punës në Maqedoninë e Veriut. Përderisa nga lidhje e odave ekonomike, theksojnë se të rinjt në Maqedoninë e Veriut kanë pritshmëri shumë më të lartë nga ajo që kompanit mund të ofrojnë si fillim në përputhje me angazhimin e tyre profesional. Arsimi tyre, si një person që ka mbaruar fakultet dhe vjen menjëherë në vendin e punës, më duhet të theksoj se ata nuk janë gati që ta bëjnë menjëherë punën që u caktohet, ndaj kompanit duhet t'i rikualifikojnë në mënyrë që ai punëtor të jetë produktiv. Thot Despina Zhupan nga lidhje e odave ekonomike, duke nënvizuar se për kompanit paraqet kosto shtesë rikualifikimi i kuadrit, andaj ata nuk mundet që menjëherë t'u ofrojnë paga në nivelin që mund të kënaqin punëtorët e rinj. Në mungesë të kuadrit vendor, gjithnjë më shumë rritet kërkesa për importin e forcës punëtore nga jashtë. Nga fillimi i vitit deri më tani, në Agjencinë për Punësim janë bërë më shumë se 2000 kërkesa nga ana e shtetasve të huaj për të marrë leje për punë në Maqedoninë e Veriut, prej të cilave ky institucion më shumë se 1700 kërkesave u ka dhënë dritë jeshile. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi, për mediat ka bërë të ditur se tashmë janë plotësuar më shumë se 70% të kuotave të rezervuara për punëtorët e huaj.
Pothuajse mbi 70% vetëm në pjesën e parë të vitit ka interes, nëse është numri 5000, 70% ka aplikime të numrit 5000 nga punëtorë të shteteve të huaja, të cilët pra e shohin si mundësi tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Qoftë ajo në ndërtimtari, qoftë ajo në prodhimtari. Kjo dëshmon se vende të punës në Maqedoninë e Veriut ka, po me siguri që duhet ende më shumë punë,
ka thënë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Përderisa Vladanka Trajanovska, kryetare e organizatës së punëdhënësve, thotë se numri i punëtorëve të importuar në Maqedoninë e Veriut është shumë i lartë, pasi kompanitë punëtore të huaj që kryesisht i angazhojnë në sektorin e ndërtimtarisë i sjellin përmes kompanive me të cilat bashkëpunojnë, pasi siç nënvizon procedurat për marrje të lejes për punë janë shumë të komplikuara. Nga Agjencia për Punësim kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar u kanë dhënë leje 4700 shtetasve të huaj, kryesisht nga Turqia dhe vende fqinje si Shqipëria, Kosova, Serbia, nga të cilës 799 kanë qënë drejtues të kompanive, 300 punëtor të pakualifikuar, 268 saltues, 93 menaxher dhe 78 futbolist dhe profile të tjera. Sektori i biznesit tekson se qeveria duhet kuptuar se është koha e fundit për hartimin e një strategjie funksionale për aktivizimin e forcës punëtore të vendit dhe ndaljen e hovit të migrimit. Në të kundërtën, më shumë biznese do të jenë të detyruara të mbyllin veprimtarinë ose sigurojnë punëtorë nga vendet e largëta të lindjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbeçje.